eskola euskalduna, eskura duguna, errikoa eta betikoa.
Arratsaldeon eta ongi etorri Orokieta irratira. Kaixo, gu Olatz eta Estrella gara, gaur eta gaur ezatari lanetan ibiliko gara. Unax musika teknikaria izango da, Aritz Maite teknikaria eta Iraia erregidorea.
Hemen ditugu lehenengo mailako ilargi eta zara. Biharko menua zein izango den kontatzera etorri dira. Aurrera!
Kaixo, Sara, ba, aldakizu zer dagoen bihar bazkaltzeko?
Bai, lehenengo platera arrain sopa eta bigarrengo platera txalzer gixatua eta patata frijituekin.
Ze gozoa, nik postrea badakit, jogurta dago.
Azer itxura duen menu horrek, eta orain Getariko erregina duen abesti bat entzongo dugu. Ea gustoko duzuen.
Getaria daukago sarria gurtua, zateko ondartza da belteko portua.
Bigarren mailako txanda da orain, eta gaur Uraitz eta Maiatz etorri dira Zarauzko pertsona famatuei buruz hitz egitera. Aurrera!
Kaixo, Maiatz!
Arratsaldeon, Uraitz!
Leku zoragarri da Zarautz bizitzeko, ez da?
Hala da, bai, eta pertsona zoragarri asko dira bertakoak.
Bai, adibidez, Carlos Arguiñano. Badakizu noiz jaio zen?
Bai, 1948ko irailaren 6an jaio zen.
Beraz 64 urte ditu.
Azkar kalkulatu duzu.
Sukaldaria izateaz gain, telebistako aurkezlea, aktorea, idazlea eta enpresaria ere bada.
Hori da hori lanbide mordoa. Badakizu, gaztetan sukaldaritza ikasi zuen famatuak diren beste sukaldari batzuekin batera. Aiala sukaldaritza eskola ere sortu zuen.
Gainera jatetxe eder bat ere badu Zarautzen bertan, Hondartza ondoan.
Lehengo egunean telebistan ikusi nuen bere programa aurkezten.
Baita nik ere zein itxura ona dute bere platerek.
Ene, janariari buruz hitz eginez gozea sartu zait.
Aupa, Carlos! Ezkerrik asko Uraitz eta Maitz. Jarraian entzungo duguna bestionek ez dut gauza handirik izena du. Astindu ditzagun gorputzak.
Begiak itxi ditut berriro, eskuak lotuz buruatzea, aireratzen hasi naiz astiro. Nahi gabeko irri bat jarraian, berriro iristen denean, nirekin egoteko garaia. Zara artean jarraitzen dugu jolasean, bikora pilo zure hilean. Lepo atzean zure arnasa, baretzen hauen aizea da, denborak ere ez du nahi pasa. Dudan gaiurra, mila razoi eta mezu bat, bizitza ospatzeko. Hemen da gure babeslekua, gure etxea eta beko sua, gauza ederrena gure eskura sentitzea. Ez dut gauzan dirik behar, ez bidairik urrutira, belarra esku artean, aizea lastan zen aurpegia.
Kanta entzun eta gero seguru asko ezaera zaharrak entzuteko gogoa izango duzuela. Eta horretara, etorri dira hirugarren mailako enaretan hitz. Hasi nahi duzuenean.
Kaixo, gu enaretan hitz gara. Gaurkoan ezaera zahar pare baten ezanaia azalduko dizuegu. Enare, hasi zaitez lehenengoarekin.
Bai, anitz, honela dio. Gustoko tokian aldaparik ez, berriro errepikatuko dut, gustoko tokian aldaparik ez. Badakizu zer esan nahi duen, ba egiten ari zarena gustora egiten baduzu ez dela lana.
Oso polita, nik beste bat esango dizut, geroa alferraren leloa. Errepikatuko dut, geroa alferraren leloa. Ezaera zaharronek dio alferrak gerorako uste dutela beti lana.
Hauxe izan da guztia, espero dugu ezaera zaharrak gustatu izana.
Agur!
Ezkerrik asko bikote, orain jarriko duguna bestia asko gustatzen zaigu. Ea zuek ere gustoko duzuen.
guztion zatu, bro, euskeraz oiuka.
Gustatu al zaizue aukeratu dugun kanta, laugarren mailakoen txanda iritsi da, eta gaur Alex eta Auritz etorri dira Bulego taldearen kantu bat abestiaren gomendioa egitera.
Gaur abesti baten inguruan hitz egin nahi dizuego, Bulego taldearen kantu bat izenburua duen abestia. Kanta hau oso polita eta erritmoa polita duelako aukeratu dut. Ezagutzen duzu, eh?
Bulegoren inguruan esan 2019 urtean Azkoitian sortutako pop estiloko taldea dela. Kantu bat abestiak esaten digu bi pertsonen arteko laguntasuna gauza handia dela. Bideoan ondartzan eta industri gune batean azaltzen da lagun taldea. Ze abesti polita ez da? Arreta mantendu ea gustatzen eta ezagutzen duzuen.
Bueno, bukatzeko Bulego YouTubeen aurkituko duzue kantu bat izenburuarekin eta animatzen zaituztegu entzun, ikasi eta zergaitik ez abestu eta dantzatzera.
Agur! Eskerrik asko Alex eta Auritz. Guri ere asko gustatzen zaigu abesti hori eta ziur gaude entzulei ere gustatzen zaiela. Jarraian, gu geu garena kanta entzungo dugu.
Esan ez etzesan baina berriz egingo nuke.
Inez egin dudan bida iluzena itxaso horriko.
Zero hori buru austetan, erantzunik galeko barne bidaietan. Baina gaur utziko ditut mamu ilunak, biztu dezagun benetan gu geu garena. Senaren bide berpiztu orain goz dramak itzali.
Hortik dela uste badezu ez pentsatu eta segi.
Inoiz egin dudan bida iluzena itxaso gorriko latuetan. Ibili naiz ibili ego aizetan, kasko bat buruan eta bionetan. Erori naiz erori buru austetan, erantzunik gabeko arne bidaietan. Baina gaur utziko ditut mamu ilunak, biztu dezagun benetan gu geu garena. Kapixurik, helda zartzu bita artean eskutik.
gaur bihotzak ez dauka izuri kaskatu dute eta benetan nina hona izena.
Kanta honekin hemen denak dantzan hasi gara eta hankak geratu ezinik dauzkagu. Bosgarren mailako garaia iritsi da, Unai eta Kaila efemeride batzu kontatzeratorri dira.
Kaixo, gu Kaila eta Unai gara. Eta gaurko efemeridea kontatzera gatoz. Gaurko efemeridea kirol kontuekin hasiko ditu. Euskal futbolaririk ezagutzen, guk bai, adibidez, Mikel Oyarzabal, Iker Muniaiz, eta askoz gehiago. Baina, oraingo honetan, Unai Oyarzabal futbolaria aipatuko dugu. 1983ko gaurko egunez jaio zen. Gaur egun erdiko defensa moduan jolasten du. Athletic Cluban fitxatu zuten, baina bere bigarrengo finalean. Baina orain beste ekipo baten fitxatu zuen. Bestalde, aurren tratu txarren aurkako borroka egun internazionala da.
Zoritxarrez arazoa nahi baino edatuago dago. Izan ere, Espainian, umeen 125 birain gurasoen erruz tratu txarra jasaten baitute. Aurren aurkako tratu txarrek albo ondoriak ditu, eta batzuk abak dira. Hezkuntza zailtasunak, autoestimu basua, depresioa, harremanak sortzeko eta mantentzeko arazoak. Azken finean, aurrek kalte fisiko zain, psikologikoak ere jasaten dituzte. Bestalde, egun honek ilotuta, gaur askatasunaren edo Freedom Day eguna da. Krabelinen iraultza bezala ere ezagutzen da. Estatu kolpe batengatik du izen hori. Jendea Lesboako kaletan pilatu zen klabel lore gorriarekin, hauek militarren fusiletan jartzeko. Aldaketa sozial bat lortzen biolentzia eta odola gabe. Egun honen inguruan, leku ezberdinetan jaiegunak dira. Adibidez, Portugalen, Afrikan, Maltan, Ukrainan eta Estatu Batuetan.
Bukaera emango diogu. Gaurko efemeridei, Marcos eta Sherman izenen duten jendea zorionduz. Izan ere, gaur zehazka egutegiaren arabera beraien eguna da. Espero dugu interesgarria iruditu izana. Agur!
Oso ondo, Unai eta Kaila, orain entzungo dugun kanta egingo dugun eztanda da.
Ezinak izan ginen, izari askorra zeruan. Maite genuena egiten, bihuztu ginen gau bakoitzean. Argiak itzal izan arren, sua mantentzen ari gara. Eta laster gure azken gaua balitz bezala. Egingo dugu ez da. Eta da. Eta da. Eta da. Gazteak izan ginen, iraganeko gazteluan, batera gero amargotzen, unkitu ginen taula gainean. Ekaitz azpian izan arren, sua berpizten ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo dugu estanda. Egingo dugu estanda. Eskuratuko ditugu erortzean galdutako indarrak, berriz berotuko ditugu ahotsak elkartzeko kantu herri batean. Orain ez dezala denborak itzali, aspaldi piztu genuen sugarra, urrun egon ginen baina itzuli gara, azkeneko gaua balitz bezala, egingo dugu estanda. Egingo dugu estanda.
Hementxe daude gurekin Jari eta Xabi, albiste batzuen berri emateko. Aurrera.
Bitxandatan jokatu dituzte partidak LH5 eta 6. mailako ikasleak. Eta kirolatasuna naiz familia eta lagunarte giroa izan da nagusi.
Ondartzako futbol txapelketako helduek zik eskolarteko ikasleek ere finalerdietako partidua jokatu dute igandean, Zarauzko Ondartzan. LH-ko 5. eta 6. mailako neske mutilek eta talde mistoak aritu dira jolasten. Maiatzaren 6. seian izango den finala nagusia iristeko.
Bi denboratan aritu dira jokoan. Batzuk 12:30 eta besteak ordu bete geroago. Hau da, ordu bat eta terditan. Lasaie, Salvatore Michelena, Ikastola, Orokieta, Antoniano, Lardiazabal, Iturzaeta, Orioko Ikastola eta Zaraguetako taldeak gogotik jokatu dira Ondartzako futbolean. Gurasoen eta lagunen animoak lagun zituztera.
Eta gainera gurekin dagoen urtebetetzeak dira, zorionak Jare.
Eskerrik asko, Xabi.
Eskerrik asko denoi.
Eskerrik asko Bikote eta zorionak Jare.
12 urte ez dira egunero betetzen.
Bueno, lagunak. Gaurko saioari amaiera emateko garaia iritsi da. Gaur ere eskerrak eman nahi dizkiogu Arraio Irratiari. Beraiei esker hau guztia egin baitezakegu, beraz, eskerrik asko Arraio Irratia eta eskerrik asko zuei ere kuetuteagoteagatik. Ondo izan eta datorren astera arte.
Agur!
Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.